välkommen till en ny episode av litteraturpodcasten Stolthet och fördom. Jag heter Ingrid Svenvik Hagen och med mig I studio har jag Hilde Slotto. Välkommen Hilde.
Tusen tack.
Jag tippar att någon av lyssnarna våra lurer lite på hur vi finner ut vad vi ska läsa till varje episode. Och I denna episoden så startade det egentligen med att vi har en författare som vi har genuppdagat. Det den fransk-algeriske författaren Hélène Cixous som vi jo leste da vi studerte litteraturvitenskap sammen I Trondheim. I hvert fall hadde jeg henne på pensum opp til flere ganger, hadde du?
Ja, hadde jeg. Ja. Og jeg opplevde henne som veldig utilgjengelig, vanskelig,
ja.
Flytende skrift. Hva var det det var?
Ja,
noe sånt. Flytende veldig. Skrift og alt den der, at det var så morsmelk. Det var veldig abstrakt og veldig metaforisk. Og,
Men samtidig ja. Veldig fascinerende.
Veldig fascinerende.
Jeg husker allerede da at jeg synes dette her var en veldig sterk kontrast til alle de mannlige teoretikerne som vi hadde lest.
Oh, yes.
Jeg tok et kurs på universitetet som handlet om feministisk litteratur og litteraturteori, og da var hun en viktig representant der. Mm. Og så har det gått mange år siden den gang, og nå leste du noen av romanene hennes som oversatt til norsk de siste 10-15 årene, det ikke det?
Ja, Solum Bokvenn har jo gitt ut bøkene hennes med jevnt og trutt I mange, mange år. De har jo kommet... noen har jo de tatt... Har de jo igjen... Altså, det lenge siden de har kommet ut, og så har de gitt ut det på norsk, og noen av bøkene jo for eksempel nesten skrevet nå, og blitt oversatt, sånn at nå vi på en måte litt mer ajour da, med Cixous sitt forfatterskap I Norge, av Grete Kleppen, som har altså, helt fabelaktige oversettelser, vil jeg si. Mm. For dette ikke lett å oversette.
Nei, det Nei. Ikke.
Og jeg leste da, først så leste jeg Netter, 1938 Netter heter den, som, jeg vet ikke, jeg ble helt slått I bakken av den romanen. Den så god. Den jeg får frysninger. Det var sånn jeg bare kjente at dette på et nivå som jeg, det er faktisk et litterært nivå som jeg ikke leser så ofte.
Ja, det sant. Det akkurat den samme følelsen jeg fikk
ja.
I møte med Cixous igjen. Jeg synes det så gøy å komme til en forfatter som har så god litterære kvalitet. Men hva det som så spesielt med bøkene hennes da? Det jo nettopp den der flytende,
ja, det
at språket liksom bare flyter over I hverandre, og at det repetisjon, og at det
Det dypt psykoanalytiske bøker
ja,
også.
Ja, det det også.
Det virkelig underbevisstheten som bare kommer opp til overflaten I form av språk. Det ting, det assosiasjoner.
Ja, så at hun klarer å sette liksom, og vise liksom viktige deler av livet gjennom litteraturen, og klarer å sette ord på utrolig komplekse sider I livet. Da. Og det det vi skal snakke om I denne episoden.
Ja, bare sånn for å komme tilbake. Jeg leste den først, og så har jeg, så kom jo på, og den kom ut I 21, den 1938 Netter, og som vi jo skjønner, så handler det om krystallnatten, eller det den natta, der på en måte alt snur, og jødene på en måte har kanskje sett tegninga, at noe I ferd med å skje, og så skjer det den natta, og de som ikke har kommet seg unna, de blir jo tatt, ikke sant?
Mm.
Og moren til Cixous, hun født og oppvokst I Osnabrück, og der, den ble jo veldig hardt rammet av krystallnatten, og hun da en av de få som på en måte reiser før det grusomme skjer. Så hun kommer seg unna, veldig ung, og I denne romanen så på en måte det store spørsmålet for Cixous, hvorfor var det så mange som ble? Og hva det som gjør at man ser ting komme? Du står og ser det kommer mot deg, og så bare blir du. Du løper ikke. Mm. Og så det et brev som kommer plutselig seilende. Hun finner et brev som da moren har fått av en av de yngre som hun også var ung sammen med i Osnabrück, som ikke dro. Og dette brevet har han skrevet i ettertid i USA, etter at han har kommet til USA som gammel mann, og skriver til henne en beretning fra den natten og den perioden han er da tatt. Og dette dokumentet er på en måte det er det hele den romanen kretser rundt da. Og så skriver hun Ruiner på ryddige rekker, som kom ut nå i vår, som er en fortsettelse av denne utforskningen av hva som skjedde i Osnabrück og morens historie, men kanskje enda større grad byens historie. Så hun har jo vært boret veldig nedover i jødenes historie, men så har hun en annen historie som hun har gått inn i tidligere bøker som vi skal snakke om.
Mm-hmm. Og da skal vi forflytte oss sørover til Algeri.
Ja.
Og det er Algeri som er fellesnevneren for de bøkene som vi har valgt oss ut i denne episoden.
Mm-hmm.
I 2010 så kom det en bok som heter Cypress, hvor moren har jo en veldig sentral rolle i denne boka også, særlig i starten, men også faren hennes. Og det starter med en helt herlig scene hvor hun i en bisetning en sommerdag sier til moren sin at hun kanskje har tenkt å reise til Algeri.
Ja,
og det kanskje er veldig viktig her.
Det er veldig viktig.
Fordi det er 35 år siden familien flyttet til Frankrike, og de har ikke sett seg tilbake.
Mm.
Og da kommer jo selvfølgelig ekko av Algerikrigen inn, som en viktig bakteppe her. Og i det hun forteller mor at hun har tenkt å reise til Algeri, så klikker det for hun, mora. Hun går helt opp i liminga og bare, nei, det skal hun ikke ha noe av.
Nei. Og da snakker vi om en mor som er mange og 90 år.
Ja, godt voksen i badedrakt.
I badedrakt. Kvinn,
altså det er nesten litt sånn...
Sitter på kjøkkenet.
Det er veldig sånn... Badedrakta er viktig på første sida, så det her er...
Det er en badedrakt som har levd et langt liv.
Ja, og det er noe med den... Det er utrolig vakkert skildret, den gamle kroppen i den badedrakta.
Mm.
Det er noe av det fineste jeg har lest om... En eldre kvinnekropp.
Mm.
Veldig flott beskrevet. Men badedrakt er liksom 1, 2, 3, 10 ganger på den første siden.
Er det sida. Sant?
Ja. Dette her. Og det er også noe av det der repetitive språket som Cixous er veldig kjent for, ikke sant?
Mm.
At hun henger seg opp i det her, den detaljen, da.
Mm.
Men også at denne badedrakta er veldig viktig, fordi den har hun tatt vare på.
Ja, hun er veldig opptatt av de tingene hun har tatt vare på. Hun er på en måte, hun er ekstremt lite nostalgisk, denne moren, samtidig som hun jo knytter seg til ting som har vært på sin helt særegne måte. Ting skal ikke snakkes om. Ting har skjedd. Vi går videre. Mm. Hun har opplevd de helt mest ville omdreiningene i historien, ikke sant? Hun har stått midt i det, eller har akkurat unnsluppet, ikke sant? Og så skjer det jo igjen når de er, for det hun reiser jo til Algeri, det er jo det hun gjør når hun reiser fra Osnabrück, og er jordmor, og har en algerisk mann, og lever, liksom, danner seg et helt annet liv da, enn det som foregår i hjertet av Europa. Og så er hun jo igjen i midten av det fryktelige, og må kastes jo ut av landet. Først blir hun kastet i fengsel fra en dag til en annen, og så kastes hun ut sammen med da, denne familien sin. Og hun er på en måte en sånn ekstremt pragmatisk dame. Sånn helt til fingerspissene. Mens Hélène Cixous er den som drømmer, som undrer, som lurer, som tviler, som ikke klarer å gi slipp, som borer, som, som leter. Altså hun er helt motsatsen til denne ekstremt, hva skal jeg si, overlevelsesdyktige moren da.
Mm, men så samtidig så er jo språket og utforskningen av litteraturen, det er jo hennes måte å grave dypere i erfaringen på da.
Ja.
Så
hun tar ansvar på en måte.
Ja, hun tar på en måte ansvar og setter ord på også morens erfaring.
Ja, så moren er egentlig bare begravd. Mm. Så hun graver opp det. Det er jo ja, litt det hun gjør.
Hun kobler sammen liv og litteraturen også på en veldig fin måte, synes jeg.
Mm.
Men jeg fikk ikke helt tak på hva det var som hadde holdt henne igjen fra å dra. Altså, hva er det som holder Hélène Cixous igjen fra å dra til Algerie?
Jeg vet ikke om denne moren er så utrolig sterk, da.
Ja, det kan hende.
Jeg tror hun er så sterk i henne. Hun har på en måte definert veldig mye samtidig som hun har nekta å være med på hennes verdensbilde ved å nettopp være den hun er, da. De er jo ekstremt forskjellige. Men jeg tror morens nei har ligget inni henne
ja.
I alle disse år. Hun har visst at hvis hun sier kanskje jeg skal dra til Algerie, så vil morens nei bare komme helt automatisk. Og det har kommet inn i henne igjen og igjen og igjen, og har hindret henne på en måte i å en gang til en gang tenke at det er en mulighet.
Mm.
Eller når hun har tenkt det, så har det vært forbudt. Da. Mm. Så det er et veldig forbudt land og inni henne og konkret som noe som, det er ikke noe man skal åpne. Og hun, de mistet jo, hun mistet jo faren sin, han døde jo der. Det er jeg tror det er forbudt område på veldig mange plan da.
Mm. Men det med faren bruker hun jo også som en unnskyldning for å reise.
Ja,
fordi
det er brettstanga.
Ja, hun vil rett og slett oppsøke farens gravsted. Så ja. Det blir på en måte billetten hennes inn.
Til å kunne si det.
Til, ja,
ja.
Hun bruker det helt bevisst for å liksom ha en unnskyldning til å dra,
mm.
selv om det ikke nødvendigvis er det som var motivasjonen i utgangspunktet. Men en liten ting jeg har lyst til å si, det er at relasjonen mellom mor og Hélène minner meg veldig mye om Heftige bånd av Vivian Gornick.
Ja, det er sant.
Det tenkte jeg på da jeg har til og med notert det i margen her, at det er noe med den relasjonen, den der eksplosive mora som bare plutselig fyrer helt.
Ja.
Det er
og som er veldig dominerende.
Ja, ikke minst. Men og samtidig også en veldig viktig og sterk ja, kvinne. Da.
Ja, ja. Og det, ikke sånn negativ dominerende.
Nei, mer tydelig.
Ja, tydelig.
Kanskje. Overtydelig. Men ja, jeg fikk assosiasjoner til Heftige bånd.
Ja, det er jeg veldig enig i.
For de er jo veldig nære, og den måten hun beskriver moren på i starten der med badedrakta og alt dette her utseende og det, alderdommen og sånn, det var veldig likt denne, hvordan de, og konversasjonen liksom, at de samtaler veldig mye, det er det som er viktig.
Ja, og det går som en sånn tunk, 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 tunk,
ja.
Ikke sant? At det er sånn, det er veldig sånn fart og det er ikke sånn, de sitter ikke og dveler og har en hyggelig kaffesamtale på en måte. Det går hardt for seg.
Mm.
Og moren er jo veldig sånn, altså det jeg ser i Cixous sin skrift er jo at hun har en sånn enorm kjærlighet for henne, samtidig som hun kjemper, og det er jo akkurat det Vivian Gornick også gjør, kjemper denne kampen for å få lov til å være seg, ikke sant? Få lov til å ikke liksom bli slukt av denne veldig sterke moren, da.
Mm.
Og bare det å liksom kjenne på hvor lang vei det å si at jeg skal dra tilbake. Du kan liksom se for deg, den kommer mange år. Det er liksom sånn, den kommer mot henne i tatt veldig mange år da, og plutselig når hun sier det så blir hun helt overrumplet
ja.
Shit, hun skjønner på en måte ikke et jeg sa det på en måte.
Ja, ja, det veldig sånn sa jeg det egentlig. Mm. Og tid jo en viktig, det viktig i teksten også. Hvordan man oppfatter tid og hva tiden gjør med mennesket. Og hun leser jo på sporet av den tapte tid, blant annet. Altså, det, det er flere sånne litterære referanser også som, ja, som handler om tid. Da.
Mm. Ja, alt er jo på en måte vevd sammen i en sånn ordvev. Og det... Det kan man jo si om veldig mye litteratur, men Sixou tenker jeg er spesiell fordi hun har en sånn, den flyten, det går over i hverandre. Tida hopper i liksom samme setning som kan være veldig lang, og som er veldig assosiasjonsrik. Så går på en måte tida over fra nåtid til fortid til, det er utrolig sånn, ja, som hun selv har teoretisk beskrevet da, når vi leser det på 90-tallet, den der flytende skriften, så skjønner jeg jo virkelig hva hun mener når jeg leser det.
Mm.
Fordi hun mener på en måte at du skal på en måte ikke stoppe den flyten da, som kommer ifra kanskje det underbevisste da.
Mm.
At det underbevisste vet mye mer enn det vi vet selv. Ikke sant? Sånn at hun på en måte stoler på det underbevisstes kunnskap, eller ja, den vet da, i skriften sin, som jeg synes er, og selvfølgelig så sitter hun og redigerer, og dette er jo ikke bare en sabla flyt, liksom. Dette er jo hardt arbeid.
Ja.
Men jeg tror hun har en veldig, veldig tiltro til det underbevisstheten hennes vet.
Mm. Mm. Og så forteller hun jo ikke bare en personlig historie, men hun setter det inn i en større historisk kontekst.
Mm.
Denne reisen tilbake til Algerie er også en minnebearbeiding og en refleksjon over de personene som hun gikk på skole med, for eksempel, om rasismen i det fransk-algerske samfunnet.
Mm.
For det som gjør Algerie så komplekst er jo nettopp at det ikke var en koloni i sånn mer tradisjonell forstand, men at det var en del av Frankrike.
Mm.
Og det gjorde det jo også, gjorde også den Algeriekrigen utrolig kompleks og vanskelig, fordi det var så mange som følte tilhørighet til Algerie, men som... og som hadde bodd der i generasjoner, mm. men som samtidig var franske, og så hadde de arabiske, og så var det et ganske sånn rasistisk samfunn i skolesammenheng, for eksempel, mm. som jo var Sixou sin oppvekst i Algerie, var jo preget av det skille mellom araberne og de franske, eller hva kalte de, pied noir, eller noe sånt. De som var født i...
Ja, det vet jeg ikke.
Nei. Og jeg synes det er også veldig spennende, fordi hun ser at det kjempes en kamp på forskjellige fronter, og at en av klassekameratene hennes ble en av de mest kjente motstandskvinnene i Algerie, og at hun tenker etter at vi kjempet jo egentlig den samme kampen, men i skolen så jeg ikke... Jeg så ikke henne på den måten da, som jeg gjør i ettertid. Da.
Og hun er jo også på en måte en som har levd inni henne hele livet hennes, helt siden de dro. Da. Så, og de dro jo i, det var jo et veldig dramatisk for moren, og den erfaringen der, som selvfølgelig også svert, på en måte en hel barndom, ikke sant? Det at du blir kastet ut, sånn at det er det Sora hun heter, hun motstandskvinnen, og hun har på en måte levd inni henne som en sånn, hun har hatt en slags dialog med henne, og et brev som hun har ønsket, og hun har tenkt at jeg skal skrive til Sora, og så er det et brev hun ikke skriver, og jeg skriver det, men jeg skriver det ikke. Hvorfor har jeg ikke skrevet det, men jeg skriver det jo inni meg. Det, ikke sant? Det brevet som jeg skrev for 10 år siden, som jeg skriver på nå, som er ikke sant, den der indre skriften, da, ikke sant? Mm. Som vi jo alle sammen driver med, som også endrer seg. Det brevet hun skrev for 20 år siden, er jo ikke det samme brevet som hun skriver nå, ikke sant? Fordi hun endrer jo sitt syn og forståelse. Og, så det er en sånn bevissthet om hvorfor er denne såra så tydelig inni henne, da? Hvorfor gir hun ikke slipp på henne? Og det er jo noe med nettopp det du snakker om, da. Og jeg tror kanskje også det handler om det forbudte i Algerie for henne er nettopp det, det å være splittet fransk og algerisk som hun er, så, og du blir kastet ut som franskmann, da, ikke sant? Så er på en måte landet du vokste opp i lukka. Den lukkes for deg, ikke sant? Det blir, dørene går igjen. Og den skammen, eller det, det forbudte i det, gjør vel også at det å si jeg skal kanskje dra til Algerie, er så enormt stort, da. For det skrittet er, handler nettopp om politikk og identitet, og nettopp den at Sora gjorde den store kampen, og de dro. Ikke sant?
Ja.
Og dette er liksom noe som bare jobbes, det er ikke en sånn hel rein tanke, ikke sant? Det er hele tiden i bevegelse, og det er jo mer sånn at det kan jeg utlede av alle disse avstikkerne hun tar nedover, oppover, bortover, bakover, ikke sant?
I lesningen av denne boka så hadde jeg en sånn opplevelse som du snakket om i forrige episode, det der måtte du måtte google hele tiden og søke hvordan, fordi jeg vet veldig lite om hvordan det ser ut i Algerie. Og jeg måtte søke opp liksom, hvordan er omgivelsen i Alger, hvordan ser gaten ut og husene. Og, og så viser det seg, det er en park som blir veldig mye nevnt i den boka her, som heter Jardin de Zay. Og det synes jeg også er morsomt, for det er jo på en måte et litterært navn også, essay. Og der en, den parken ser bare helt fantastisk flott ut. Jeg anbefaler alle å gå inn og søke opp det. For det, ja, bare...
Er den så frodig da?
Ja, og det er noen helt vanvittig svære sånne trær som bare fletter seg sammen, og svære stammer og greiner som... Ja, det er kjempeflott. Det ser virkelig vakkert ut. Og den parken spiller også en veldig viktig rolle i boka her, så den, og den gjør jo også at man får litt liksom bilde på... på omgivelsene der da.
Ja, for jeg tror jo at det var, vi snakket om det før vi begynte å ta opptaket det der med at noen steder har vi jo bare et sånt mentalt bilde av, ikke sant? Vi bare vet Paris, ja, der har vi det mentale bildet med en gang. Mens når vi begynte å snakke om Algerie, så tror jeg jo på en måte jeg ser noe inni meg som er helt feil, ikke sant? Det er på en måte bare en fordom eller en... en litt sånn barnslig idé, hvis du skjønner. Det var veldig interessant at nettopp å dykke ned i disse bøkene som vi har lest, og nettopp få et stykke land litt mer sånn, det stiger frem da.
Og som den bibliotekaren jeg er, så begynte jeg jo umiddelbart å søke etter andre bøker og titler som kunne... være interessant å snakke om i en sånn episode som dette her. Og da kom jeg over en tegneserie som jeg har i skolebibliotekets samling som heter Algerienne, The Forgotten Women of the Algerian Revolution. Og det var egentlig den boka jeg leste før jeg begynte på Cypress, bare for å få nettopp en sånn visuell presentasjon av omgivelsene og hvordan det så ut der. Den boka var, den var veldig fin, innholdsmessig. Jeg synes kanskje ikke at tegnestilen er så spesiell i den. Altså, den tiltalte meg ikke så mye, men historien var veldig interessant. Og det passer egentlig veldig godt å si litt om den nå, fordi det er også kvinnehistorie, og det handler om utvalgte kvinner som er med på å forklare liksom, revolusjonen, og så flettes disse historiene sammen, sånn at flere av disse kvinnene har møtt hverandre, selv om det er tilfeldig i boka, så er det liksom en rød tråd da. Det handler om en dame som bor i Frankrike, som begynner å lese seg opp på Algerikrigen, og som tenker at, men faren min var jo der. Han kjempet jo i Algeri. Hva var det som skjedde egentlig? Og så utforsker hun det som journalist. Hun reiser til Algeri og intervjuer kvinner som har hver sin historie å fortelle. Og så er det disse historiene da, som flettes sammen gjennom de beretningene. Det er en dokumentarisk tegneserie, og det synes jeg er en sjanger som er utrolig spennende, som jeg leser ganske mye av egentlig. Jeg synes det er en fin måte å få innblikk i hva folk har opplevd i krig og konflikt, for eksempel. Da.
Ja, det er veldig ofte brukt i krig og konflikt. Ja. Det er et veldig godt redskap, eller hva skal man si,
ja, sånn, det er det, altså.
Til å fortelle nettopp det, der, det visuelle. Da, ikke sant? At du får også det visuelle i tillegg. Ja, det er jo en egen sjanger i...
Tegneseriemedia, ja. Det er det. Og det er en sjanger som jeg liker veldig godt, og derfor var jeg også litt... I akkurat den boka her, så var det nok kanskje historien som appellerte mer til meg enn akkurat det visuelle. Men det ga også et innblikk i hvordan ser det ut på den algeriske landsbygda, eller hvordan er husene, og hva slags miljø er det, liksom. Så den var veldig fin for å få et innblikk i den utrolig komplekse konflikten som Algerikrigen var.
Ja, for det er jo det som er så tydelig når vi leser disse bøkene, er jo at det er så... Jeg merker at det virker inn på hvordan noe blir skrevet. Nettopp den kompleksiteten går inn i språket. Du liksom ser det så tydelig i Sikso. Og det er jo der hun kommer fra, ikke sant? Så den flytende, det at hun kommer fra noe som er delt i to, da, på en måte. Og det flytende, det som på en måte binder det sammen, er veldig interessant, og det ser jeg i en bok som jeg nettopp har lest, som heter av Nina Boroi, som er også en fransk-algerisk forfatter, kjempestor i Frankrike. Hun har blitt oversatt til norsk i hvert fall 3 bøker. Jeg har lest den siste som har kommet på norsk, som heter Alle mennesker har en naturgitt trang til å vite, som er så i slekt med Sikso. Det er så interessant.
Fordi, og der er det vel enda mer komplekst, er det ikke det?
Ja, for der er det jo på en måte den splittelsen som Sikso beskriver, ikke sant? Med dette språk, eller med denne kulturen, og det å vokse opp og måtte reise, det er jo akkurat den erfaringen Boroi har, men hun har en slags tilleggsdimensjon til, som er hennes seksuelle identitet. Hun er lesbisk, og oppdaget på en måte ikke det før hun da kommer til Frankrike. Sånn at det har vært helt lukket for henne i Algeri. De flytter i 1981 til Frankrike, til Paris, og da er hun 14 år, og så hun har på en måte, boka handler på en måte om det å være splittet i to på så mange plan, da. Og hva gjør det med identiteten din, og hva gjør det med språket ditt, hva gjør det med forståelsen og tilhørighet, og utrolig god, det hun gjør som jeg synes er så... Sånn som Sikso, som bare har alt i en flytende form, så deler Boroi det opp i kapitler i denne boka. Da, hun gjør jo i den ene mine skitne tanker, mine onde tanker, det er bare en eneste lang monolog, der hun snakker til sin psykiater om oppveksten eller om sin erfaring, mens i en annen bok så er det mer korte bilder der hun beskriver et barndomsminne. Så hun utforsker jo språk på veldig forskjellige måter. Da.
Men er dette selvbiografisk?
Alt er selvbiografisk.
Alt er selvbiografisk. Og romaner.
Og jeg er litt usikker på hva den ene kalles. For den er jo mer sånn der punktnedslag. Altså mer et minne, beskrivelse. av ja, ting fra barndommen og kanskje sånn kjærlighetserklæringer, jeg vet ikke. Mens alle mennesker har en naturgitt trang til å vite, er delt opp i kapitler som hun kaller, og som hun går tilbake til, som hele tiden heter det samme, da, men den heter okay. Å minnes, og da er det tilbake til barndommens algeri, ikke sant? Mm-hmm. Og oppvekst og familien hennes, og så videre. Og så er det å bli, som er... når hun utforsker sin lesbiske legning, som hun begynner med i Frankrike, og hun går til noen sånne klubber som er for skjeve, og på en måte, og det er helt forbudt, ikke sant? For dette har vært fullstendig forbudt. Det finnes på en måte ikke sånne mennesker som henne, der hun kommer fra, ikke sant? Så det er på en måte en sånn helt, det er totalt tabu, samtidig som det er utrolig frigjørende. Og det den splittelsen der er også veldig sånn tydelig utforsket da, i både i språket, men også i hvem hun blir på en måte. Og så er det den siste som hun heter Å vite, som er mer sånn fakta, eller hva jeg skal si, ting som er liksom, hun liksom stadfester mer til et tydelig tidsrom, et tydelig dato, eller dette skjedde i min familie, eller... Skjønner du? Mm. Så hun går frem og tilbake i disse modusene på en måte da, og utforsker familie, tilhørighet, Frankrike, Algerie, som på en måte aldri smelter sammen. Det går ikke an å smelte sammen. Frankrike og Algerie kan ikke smelte sammen.
Og det er jo litt av utfordringen.
Ja, og det er på en måte det Cixous sier, og det er det Boroi sier.
Mm.
Ja. Den, jeg anbefaler henne veldig. Jeg tenker at det er et fantastisk forfatterskap. Akkurat som Cixous, det er flere må lese.
Mm.
Mm. Og så, på tampen har jeg lyst til å nevne en klassiker.
Ja.
Ja. Som kom ut på norsk... nå må jeg se. Det er noen år siden, men ikke veldig mange. I... ja, 2017, så det begynner jo å bli en stund siden.
Akkurat.
Herregud.
Ja.
Ja, og den har stått i bokhylla mi i helt siden da.
Hva heter den?
Den heter Astragalen av Albertine Sarrazin. Og den ble gitt ut i 1965.
Mm.
Og liksom blitt liksom sett på som en sånn, litt sånn den der skittne franske... sånn Jean Genet,
oh, ja.
Altså litt sånn, det er litt lave, skjønner du? De som snakker fra rennesteinen på en måte.
Ja.
Og dette er også veldig selvbiografisk og ekstremt, hva skal jeg si, sånn, det føles som det er sånn on the road på en måte da.
Okay.
Patti Smith skriver et utrolig fint forord, som jeg vil virkelig anbefale, der hun beskriver hvordan den boka var en sånn talisman nærmest for henne, fra hun fant den helt tilfeldig i en sånn veldig billig pocket, bare lå slengt utenfor en brukt butikk, plukket den opp når hun var veldig ung, og så ble den på en måte den boka som vi jo alle som elsker bøker har noen sånne bøker som redder en på en måte. Mm. Som blir den boka som snakker til deg til helt riktig tidspunkt da. Og denne Astragalen er jo en sånn bok for Patti Smith, og det er jo en, og det er på en måte ikke, jeg føler at det ikke boka blir, det er ikke et forord som blir smykket av at Patti Smith skriver. Det er bare sånn, det legger til en ekstra dimensjon da, som jeg... synes jeg er veldig fin da. Så kort fortalt, jeg skal ikke gå veldig dypt inn i den, for den bør virkelig, den er sånn, jeg vil si den er sånn perfekt sommerlektyre.
Mm,
så hvis man tips. Liksom driver og lurer på hva man skal lese til sommeren, så vil jeg ha tatt med meg denne. Det handler om Anne, som, den er jo selvbiografisk, men hun skriver med andre navn. Men man vet at alt dette sånn, skjedde med henne. Hun har en dom og er fengslet. Jeg husker ikke for hva det er, om det er tyveri eller hva det er. Så hun har en lengre dom, og så har hun lagt en plan for at hun skal klatre opp på fengselsmuren og hoppe ned, og det dritlangt ned.
Okay.
Men hun tar liksom sjansen, og hun gjør det, hopper ned, og klarer det uten å bli sett, og vet at hun har en sånn viss tid før det blir oppdaget, og så brekker hun ankelen.
Oh.
Og det astragalen, den heter astragalen, det akkurat dette beinet som blir knekt.
Okay.
Og da klarer hun å liksom slepe seg ganske sånn et stykke oppover der, og det er jo selvfølgelig helt forferdelig vondt.
Ja.
Og så liksom ligger hun i veikanten, og hun vet jo at klokka tikker og går, at, og det er rett ved et fengsel, og hvem søren skal plukke opp, liksom. Det var det, ikke sant?
Ja.
Jeg hoppet, jeg brakk foten, og jeg er tilbake igjen. Men så stopper en bil,
ja.
Og det er en ung fyr som stopper, og han heter Julien, får vi vite etterpå. Og han tar henne med, og det blir altså en vanvittig kjærlighetshistorie. Men det er sånn skikkelig... Det er ikke sånn, det er ikke vakkert, og hun blir veldig avhengig av han, og han er en småkriminell fyr som bare lar henne bli liggende på, i andre etasje hos, jeg tror det er søsteren, i et hus. Han kommer en gang iblant, hun ligger der og får litt mat og drikker seg litt full. Og så er jo selvfølgelig det som er helt fantastisk, er jo hvordan hun skriver da.
Ja.
Og hvordan hun, i stedet for å liksom være et offer, bare er så utrolig tøff i trynet, ikke sant? Og er en survivor uten like. Og grunnen til at jeg har tatt henne med i en sånn algerisk-fransk sammenheng, er at hun er fransk, men med algeriske foreldre. Så hun er jo en som har reist den andre veien, da, ikke sant?
Mm.
Så hun levde hardt, døde når hun var 29 år.
Oi.
Ble fengslet på nytt, levde kjempehardt, men boka er helt fantastisk.
Glimrende avslutning, Hilde. Tusen takk for praten, og takk til alle dere som har hørt på, og så anbefaler vi å dykke inn i fransk-algerisk litteratur.
Og det er også mye.
Ja, det er kjempemye. Vi har bare skrapet litt i overflaten, dere. Nå har vi tatt for oss noen veldig gode damer her i dag, da.
Mm.
Takk skal du ha, Hilde.
Ja.
Ha det godt.
Ha det bra.